CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณบรุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ครับบ่นไปนานไปนิดนึงครับต้องขอประทานโทษ
ค่ะเดี๋ยว
ไม่เป็นไรครับคุณบรุงศักดิ์สามารถจะอธิบายเรื่อง CSR ได้เลยนะครับเมื่อกี้ฟังอยู่ครับ
ครับบรรลุแล้วเหรอคะ
ครับด้วยที่พูดคุยกับอาจารย์บ่อยๆนะครับ
ค่ะก็
วันนี้อยากจะลองหารือทางคุณบรุงศักดิ์คุณนงนาถว่ามีประเด็นนึงที่ช่วงหลังเนี่ยผมได้รับคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ CSR กับการทำประชาสัมพันธ์หรือ PR
ค
่
ะ
นะครับก็คำถามจะออกมาในทำนองที่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการทำ CSR ในองค์กรเนี่ยควรจะต้องทำประชาสัมพันธ์ไหมนะครับแล้วก็ในอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วเวลาที่เราจะทำประชาสัมพันธ์เนี่ยเราควรจะสร้างหรือว่าออกแบบกิจกรรม CSR มาเพื่อการประชาสัมพันธ์ดีหรือไม่นะครับ
ไม่
ได้เป็นคำถามที่ได้รับนะครับ
ค
ือพูดง่ายๆก็คือว่ากำลังจะสงสัยระหว่างความแตกต่างของคำว่า CSR กับ PR นั่นเองนะครับ
ใช
่ครับทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่าใน2กิจกรรมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่ว่าในโดยเนื้อหามันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในเรื่องของPR หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Public Relation เนี่ยจริงๆรากศัพท์ดั้งเดิมก็คือว่าเป็นการที่จะพยายามสื่อสารหรือว่าเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่เป็นมวลชนนะครับซึ่งการที่เราจะพยายามพูดให้ทางมวลชนเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่องค์กรธุรกิจทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับตราบใดที่ข้อความหรือว่าตัวเมสเซจที่ออกไปเนี่ยมีความถูกต้องเที่ยงตรงนะครับทีนี้ในเรื่องของ CSR ก็ดีเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าเราจะทำประชาสัมพันธ์ดีไหมเนี่ยผมอยากให้มองเป็น2ระดับนะครับคือระดับแรกที่อยู่ในองค์กรในองค์กรเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าการที่องค์หนึ่งองค์กรใดดำเนินกิจกรรมเรื่อง CSR ออกไปสู่ภายนอกเนี่ยถ้าหากว่าพนักงานในองค์กรหรือผู้บริหารบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวองค์กรเองทำกิจกรรม CSR อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ปราศจากความสงสัยว่าในการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารเรื่องของ CSR ในองค์กรควรจะทำอย่างยิ่ง
ใช่ใช่อ
ย่างน้อยก็ต้องบอกให้พนักงานได้รับทราบทั้งระดับบนระดับกลางและระดับล่างนะครับว่าบริษัทได้ทำ CSR อยู่ในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กรแล้วเนี่ยควรจะต้องสื่อสารออกไปอย่างไรเพื่อที่ได้ให้ตัวข้อความหรือข้อมูลออกไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
แต่ว่าก็วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการทำ PR ในองค์กรก็เพื่อที่จะให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ CSR ด้วยใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญการมีส่วนร่วมของพนักงานอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราได้เคยคุยกันในรายการคราวที่แล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าในส่วนของการทำประชาสัมพันธ์นอกองค์กรในเรื่อง CSR เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีข้อขัดแย้งในเรื่องที่จะนำเอากิจกรรม CSR ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวหลักคิดขององค์กรเองเนี่ยจะต้องมีการดำเนินกิจกรรม CSR อยู่ก่อนแล้วนะครับหรือว่าคิดในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเป็นจุดประสงค์หลักหลังจากดำเนินโครงการหรือระหว่างดำเนินโครงการระยะหนึ่งแล้วจำเป็นจะต้องสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบเนี่ยก็สามารถใช้กระบวนการในเรื่องของประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาเสริมหนุนได้นะครับแต่ที่อาจจะค่อนข้างมีปัญหาก็คือว่าเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของ CSR เนี่ยมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นหลายองค์กรเพื่อความรวดเร็วแล้วก็อยากที่จะไม่ให้ตกขบวนเนี่ยก็พยายามจะคุยกับบริษัทเอเจนซี่ก็ดีหรือคุยกับบริษัทที่ปรึกษาก็ดีว่าเราจะคิดกิจกรรม CSR อะไรดีมาเพื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งอันนี้มันจะเป็นการมองระยะสั้นนะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆจำง่ายๆว่าถ้าเกิดเราทำCSR for PR หรือเพื่อ PR แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยยั่งยืนนะครับแต่เราต้องมีกิจกรรม CSR เป็นหลักตั้งต้นก่อนแล้วเราถึงจะไปดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เป็นประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียกว่า PR for CSR อันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับ
ครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับก็ให้องค์กรต่างๆนะครับลองเก็บไปคิดดูนะครับลองเก็บไปคิดดูแล้วก็ทำ CSR อย่างเรียกว่าถูกต้องนะครับ
ครับ
ครับแต่ว่าก็จะม
ีจุดหนึ่งที่อยากจะเสริมไว้ในที่เป็นกรณีอาจจะเป็นบทเรียนกับองค์กรธุรกิจบางแห่งซึ่งเท่าที่ผมทราบก็จะมีหลายกิจกรรม CSR ที่ตอนคิดดั้งเดิมเนี่ยเป็นการมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือสังคมโดยแท้นะครับแต่ว่าพอเวลาที่สื่อสารออกไปสู่นอกองค์กรโดยอาจจะเป็นทีมงานประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจตัวปรัชญาของ CSR แล้วเนี่ยมักจะมองว่า CSR เป็นโปรดักต์หนึ่งขององค์กรที่ต้องสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ความหนักแน่นหรือว่าความน่าเชื่อถือของเรื่องกิจกรรม CSR เนี่ยม มันถูกปิดเบือนหรือว่าปิดเพี้ยนไปในตอนปลายทางซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
ครับครับเริ่มต้นดีแล้วเนี่ยนะครับ
ค่ะเสียวตอนปลาย
เริ่มต้นดีแต่ว่าพอไปสื่อสารเนี่ยกับกลายว่าสังคมไม่ได้ตอบรับหรือว่ามองแล้วก็เป็นเรื่องที่บริษัทมาโฆษณาเรื่องภาพลักษณ์มากกว่า
ค่ะมันเป็นการสร้างภาพ
ให้งบประมาณหรือแรงที่ลงไปกับเรื่องกิจกรรมที่แล้วก็สูญเสียไปโดยน่าเสียดาย
แล้วเรื่องของการทำเซสนากับเรื่องแบรนดิ้งอะคะ
จริงๆประเด็นนี้เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยก็จะมีนิตยสารทางด้านการตลาดหรือว่าผู้ที่ทำกิจกรรมทางด้านการตลาดการส่งเสริมการขายก็ดีเนี่ยจะจับโยงกันอยู่บ่อยๆนะครับคืออันนี้ต้องมองว่าเป็นผลพลอยได้มากกว่าที่จะทำเป็นจุดประสงค์หลักนะคร
ับ
เพราะ CSR เนี่ยเวลาที่เราทำแล้วเราทำด้วยใจอย่างที่คุณตุลุงศักดิ์ว่าเนี่ยภาพลักษณ์หรือว่าตัวเอกลักษณ์ขององค์กรมันมาเอง
คร
ับ ถ้าเรามุ่งหมายว่าเราจะสร้างแบรนดิ้งด้วย CSR เป็นธงนำแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะพลาดครั้งเนี่ยมีสูง
ครับ
ครับ
มีข่าวตรงนี้ครับอาจารย์อาจจะโยงเข้าไปในเรื่องของ CSR นะครับเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นลูกค้าของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับผ่อนพระบ้านโดยการหักบัญชีผ่านธนาคารนะครับ
ครับ
ต่อปีเนี่ยปีแรกนี่ก็อยู่ประมาณ 7,500 บาทแต่ระหว่างช่วงคาบเกี่ยวคือการผ่อนชำระก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในแต่ละปีอย่างเช่นฟิกเลสมา3ปีนะครับปีถัดไปอาจจะลอยตัวอะไรอย่างนี้นะครับมันทำให้บางช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยมันมีส่วนต่างของเงินอยู่แต่ปรากฏว่าธนาคารเนี่ยหักในยอดเดิมไปก่อนแล้วในที่สุดเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยผ่านไปเนี่ยครับธนาคารมาเรียกเก็บย้อนหลังพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทางลูกค้าก็โทรไปที่ธนาคารธนาคารบอกว่าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับพนักงานทำงานไม่ทันครับมันเลยมีเออร์เลอร์ขึ้นบ้างตัวคุณลูกนี่ควรกรุณาชำระด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเบี้ยค่าปรับตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนะครับอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับบอกว่าขออภัยว่ามันเออร์เลอร์นะครับทำงานไม่ทัน
แต่ก็ยัง
แต่ให้ลูกค้าจ่าย
นั่นแหละสิ
อย่างนี้เป็นยังไงอาจารย
์
ควรจะยกหนี้ให้ลูกค้าหรือเปล่า
ควรจะหรือเปล่าคะน่าจะควร
จะอันนี้ผมคิดว่ามันมี2เรื่องอยู่ด้วยกันนะครับ คือความรับผิดชอบในหน้าที่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ คือถ้าเป็นเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเราทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดเนี่ย ประการแรกก่อนเลยเนี่ยคงจะต้องทำเรื่องที่ผิดให้ถูกก่อนนะครับ แล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยเราควรจะต้องดูว่าความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวที่ข้อมูลผิดพลาดอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการกระทบกระทั่งเรื่องของความรู้สึกว่าทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเนี่ยหลายๆองค์กรธุรกิจก็มักจะชดเชยโดยการที่อาจจะยกตัวค่าปรับหรือว่ามีส่วนลดหรือว่ามีผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างอื่นเสริมให้เพื่อเป็นการชดเชยความรู้สึกที่เสียไปตรงนี
้
อันนี้ก็จะได้ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็สร้างความที่มีความเรียกว่าข้อผูกพันในเรื่องของการกระทำที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาต่อสังคมต่อลูกค้าต่อพนักงานนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะต้องมีมาตรการในการที่จะแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีดีกว่าที่จะบอกว่าขอโทษแล้วก็จำเป็นต้องจ่ายนะครับ
ไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและในส่วนของลูกค้าผมคิดว่านะเป็นผมไม่ยอมจ่ายนะก็ต้องเป็นเรื่องกันหน่อยล่ะนะครับเพราะผมให้คุณหักตลอดแล้วอย่างน้อยคุณต้องแจ้งเราใช่ไหมครับว่าคุณจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มในส่วนตาดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ
ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะพูดทิ้งท้ายไว้และเป็นเรื่องที่มีปัญหามากกับผู้บริโภคตอนนี้นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วสัญญาที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างกรณีฟิตเนสที่คุยกันก็ตามเนี่ยเวลาที่จะยกเลิกหรือจะทำเรื่องแก้ไขต่างๆเนี่ยองค์กรธุรกิจตอนนี้มักจะให้ผู้บริโภคเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ผ
ู้
บริโภคอาจจะมีความอึดอัดเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่บริษัทต้องการนะครับ
ครับนั่นครับตัวนี้คงจะต้องมาบอกว่าสามารถยกเลิกโทรยกเลิกก็ได้นี่นะครับคงไม่มีปัญหาจะต้องไปทำเอกสารอะไรมากมายนะครับตอนนี้อาจารย์สายหลุดไปเลยนะครับ
สายไปแล้วค่ะ
ครับต้องขอบคุณอาจารย์
ก็ถือโอกาสลาอาจารย์แล้วกันนะคะ
ครับผม
เวลาใกล้หมดพอดี
ครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด